check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Воронџери и Вој Воронг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. На почеток сме на уште едно издание на емисијата на македонски јазик на радио SBS. Денеска петок, 28 ноември 2025, во следниот час друштво ќе ви прави Маја Талевска. Да ги поздравиме и сите оние кои ќе го следат репризното издание на нашата емисија. Утре, во сабота, во истиот термин. Во петок, вообичаено, го сумираме она што на информативен план ги одбележи изминатите 7 дена. Законот за животна средина и инфлацијата се уште се во фокусот на австралиската јавност. Од вестите ќе чуеме и нови детали за пожарот во Хонг Конг, што и натаму гори и постојано го зголемува бројот на жртвите. Какви пораки до македонската влада испратија еврокомесарката за проширување на Унијата и американската амбасадорка во Македонија во врска со уставните измени, ќе чуеме од редовниот извештај од Македонија. Саката со војната во Украина продолжува. Додека Доналд Трамп тврди дека се ближи до постигнување мировен договор со Русија, Зеленски е предпазлив, а Ројтерс тврди дека планот е дело на руски автори. Подоцна ќе се осврнеме одблиско на оваа тема. Денеска ќе ви информираме и за спортот. А кон крајот, вистински деликатес ќе биде нашата репортажа од еден жив моден спектакл, каква што беше ревијата на македонски народни носи, организирана од културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј. Почнуваме со вестите. Слушајте на. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ќе чуете. Уапсени лица во врска со смртоносниот пожар во високите згради во Хонг Конг. Зелените и лабористите постигнаа договор за усвојување на долгоочекуваните закони за животна средина. Американската амбасадорка е сигурна дека македонските власти работат на уставните измени. Слушајте на. Пожарот што веќе втор ден гори во висококатниците во Хонг Конг однесе најмалку 83 животи, а стотици се уште се водат како исчезнати. Службениците за воредни ситуации велат дека пожарникарите ја чешлаат зградата, а пожарите во 4 згради се уште се надвор од контрола во комплексот Вунг Фук во Тај По. Околу 900 луѓе беа евакуирани во привремени засолништа преку ноќта. Властите се сомневаат дека материјалите на надворишните ѕидови на висококатниците не ги исполнуваат стандардите за противпожарна отпорност, што овозможило невообичаено брзо ширење на пожарот. Главниот извршен директор на територијата, Джон Ли, вели дека се извршени апсења.
Police arrested three men around their 50s at midnight, who are the company executives in charge of the renovation at Wang Fuk Court. They are being detained at the moment. Government immediately began to inspect the renovations across Hong Kong with bamboo scaffolding, and Development Bureau has met with industry to discuss gradually replacing bamboo scaffolding with metal.
Лидерката на опозицијата Сузан Ли ги обвини лабористите и зелените дека склучиле, како што таа го нарекува, валкан договор, откако двете партии постигнаа консензус за усвојување на Законот за животна средина неделава. Господја Леј вели дека законот ќе ги зголеми цените на енергијата и ги обвинува лабористите дека ги влошуваат трошуците за живот.
What is very clear from the reaction so far to the dirty deal done by the Labour Party with the Greens a deal that wasn't necessary to conclude today or this year. What is absolutely clear is that this is going to put energy prices up.
Енджи Бел, портпаролка на опозицијата за животна средина, вели дека законот ќе ги зголеми бирократските процеси за производителите на енергија и вели дека нема да има влијание само врз цените на гасот и електричната енергија, туку и врз работните места и продуктивноста. Министерот за климатски промени Крис Бауен вели дека на Австралија ќе и треба дополнителна работа за да ја исполни целта за 2035 година. Владата постави цел до 2030 година намалување на емисиите за 26 до 28% под нивоата од 2005 година и за 62 до 70% до 2035 година. Господин Боган вели дека иако Австралија е на добар пат да ја постигне целта за 2030 година во буџетскиот рок, владата предвидува дека ќе биде потребна дополнителна работа за да се достигне целта до 2035 година.
It's normal for there to be a gap between projected emissions and a target 10 years into the future. That's why you set a target. And as new policies are developed and implemented, the emissions outlook improves. That's what a target is for, to drive new initiatives and work.
Планот кој го посредуваа Соединетите Американски држави за завршување на војната во Украина, наводно е извлечен од документи напишани од руски автори, доставени до администрацијата на Трамп во октомври годинава. Повикувајќи се на три анонимни извори, Reuters објави дека документите ги наведуваат условите на Русија за завршување на војната и станале клучен придонес за планот од 28 точки, што неодамна го предложи Доналд Трамп. Минатата недела, председателот на Соединетите Американски држави ненадојно започна предлог што вклучуваше значително отстапување на земјиште во источниот дел на Украина и ограничување на големината на вооружените сили на земјата. По интензивната дипломатија во последните денови, планот е преработен и покрај тоа што постави предходен рок за одговор, господинот Трамп сега вели дека тоа бил само предлог.
Well, that was just a map. All that was is a map. That was not a plan. It was a concept. And from there, they've taken each one of the 28 points, and then you get down to 22 points. A lot of them were solved, and actually very favorably solved. So we'll see what happens.
Од Македонија, еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос во интервју за бугарските медиуми изјави дека македонските власти за да го продолжат патот кон Европската Унија треба да направат измена во уставот и дека нема да има дополнителни услови за Македонија. Понатаму таа рече дека власта спроведува некои реформи, но главниот процес се уште не е почнат. Веднаш откако ќе бидат направени уставните измени без дополнително забавување или дополнителни услови, ќе може да се организира меѓувладината конференција за почеток на вистинските преговори, додаде Кос. Американската амбасадорка во Македонија Анджела Аглер во интервју за телевизија 21 изјави дека е 100% сигурна дека се работи на уставните измени. Аглер упати силни критики до судството за кое констатира дека се уште не дава резултати, а на премиерот му порача од зборови да примина на дела. Назад во Австралија. Аналитичарите велат дека резервната банка е поверојатно да ги зголеми каматните стапки отколку да ги намали, по податоците за инфлација објавени во средата неделава. Австралискиот завод за статистика откри дека потрошувачките цени во 12 месеци до октомври се зголемиле повеќе од очекуваните 3,8%. Економистите велат дека зголемената инфлација сугерира дека готовинската каматна стапка не ја забавува економијата, а некои предвидуваат дека резервната банка ќе ги зголеми каматните стапки во 2026 година. Но министерот за труд, Джейсон Клер, се обиде да ги ублажи стравувањата велики за Channel 7 дека неодамнешното зголемување на инфлацијата може лесно да се објасни.
The end of energy rebates from the states. And if you look at the forecast from the Reserve Bank or from Treasury, they're continuing to expect inflation to moderate over the year ahead. But we're under no illusions here, Nat. We know that Aussies are doing it tough. That's why the sort of actions that we're taking as a government are so important, whether it's tax cuts or whether it's the interest rates, whether it's the money we're investing in Medicare to make it easier to see a doctor for free.
Американските представници велат дека афганистанскиот државјанин обвинет за напад врз двајца припадници на Националната гарда во близина на Белата куќа возелни целата земја за да го изврши нападот. Обвинителите ги идентификуваат жртвите како 20-годишниот специјалец Сара Бекстром и 24-годишниот наредник Ендрю Волф. Двајцата сега во критична состојба. Осумничениот 29-годишниот Рахманула Лаканвал наводно допатувал од државата Вашингтон пред да отвори оган со револвер 357. Директорот на FBI, Кеш Петел, вели дека истражителите веруваат дека инцидентот представува тероризам и го опиша обемот на истрагата.
This is a coast-to-coast investigation being led right here in Washington, D.C. And this subject definitely did pick the wrong country. And we will rise together as a nation to show the world what we do here. And we are thankful that we have the Attorney General's brave leadership and President Trump's brave leadership and priorities to safeguard our communities.
Лаканвал се соочува со обвиненија за напад со намера за убиство и прекршоци со огнено оружје. Иако обвинителите предупредуваат дека случајот би можел да се притвори во убиство, ако некој од нападнатите почине. Назад во Австралија. Пратеникот од седиштото Нью Ингланд, Барнаби Джойс, објави дека ја напушта партијата Nationals по три децении како нејзин член. Поранишниот лидер на партијата Джойс вели дека е ставен на исфрлувачко место и дека колегите го притискале да си замине. Тој вели дека немал никаква комуникација со лидерот на Nationals Дејвид Литлпраут за да ги реши проблемите меѓу нив двајца. Джойс размислува да премине во партијата One Nation на Полин Хенсон, но не сакаше да го потврди својот следен потек.
So after 30 years with the National Party, I am resigning from the party, and that really leaves me with a heavy heart. And I apologise for all the hurt that will cause other people. I really do.
Нов извештај покажа дека непропорционално голем број луѓе од етнички разновидно и абориджинско потекло имаат многу поголема веројатност да бидат претресени од полицијата на Викторија. Извештајот објавен од Центарот против расно профилирање и врз основа на податоците на полицијата на Викторија, добиени според законите за слобода на информации, покажа дека абориджинските лица имале 15 пати поголема веројатност да бидат претресени отколку луѓето што се сметаат за белци. Оние со африканско потекло имале 10 пати поголема веројатност да бидат претресени, а луѓето од пацифичките острови и оние со блискоисточно потекло имале 5 пати поголема веројатност да бидат претресени од полицијата. Тамар Хопкинс е автор на извештајот. И време за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,65 македонски денари, а 1 евро за 6,98 македонски денари. Ја како ми очекувам да стави да се менува. Петра според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево со максимални 29 степени. Аделаида ја очекуваат повремени слаби врнежи со максимални 21 степен. Во Мелбурн ќе настапи намалување на врнежливоста со максимални 18 степени. Облачно време во Хобарт со максимални 18 степени. Камбера ја очекуваат слаби врнежи со максимални 22 степени. Времето во Сиднеј ќе биде делумно облачно со максимални 31 степен. Во Брисбен, врнежи изголемување на условите за бура, со максимални 33 степени. Во Дарвин е можна бура во попладневните часови, со максимални 26 степени. И претежно сончево време во Алис Спрингс, со максимални 29 степени. Почитувани, тоа беше неделниот преглед на вестите на SBS на Македонски, со кои секоја недела се обидуваме да ви ги пренесеме објективните и релевантни информации што ја одбележале неделата. Вие во моментот ја следите емисијата на македонски јазик на радио SBS, со вас денеска е Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Слушајте не.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
почитувани, слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија, кој што ги донесува следните актуелни теми. Американската амбасадорка изјави дека е сигурна дека македонските власти работат на уставните измени. Премиерот Мицкоски го повтори ставот за продолжување на патот кон Европската унија, а за реформите вети забрзување на темпото. Мицкоски тврди дека на 70% од пензионерите ќе им бидат одземени последните линеарни покачувања. Уставниот суд демантира. На 9 декември ќе се одржи седница на Собраниската анкетна комисија за трагедијата во Кочани. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, Бране Стефановски. Да чуеме.
Еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос во интервју за бугарските медиуми изјави дека македонските власти, за да го продолжат патот кон Европската Унија, треба да направат измена во Уставот и дека нема дополнителни услови за Македонија. Понатаму таа рече дека власта спроведува некои реформи, но главниот процес се уште не е почнат. Веднаш откако ќе бидат направени уставните измени, без дополнително забавување или дополнителни услови, ќе може да се организира меѓувладина конференција за почеток на вистинските преговори. Навистина ги очекуваме тие важни чекори, рече Кос. Американската амбасадорка во Македонија Анджела Агелер во интервју за ТВ21 изјави дека е 100% сигурна дека се работи на уставните измени. На прашањето дали тоа значи дека не се согласува со тие што велат дека владата не презема ништо за промена на уставот, Агелер одговори:
I know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals. To find a solution. I am encouraged by the fact that I see that they are actively having conversations about paving the way and a process.
Агелер упати силни критики до судството за кое констатира дека се уште не дава резултати, а на премиерот му препорача од зборови да премине на дела.
What I would like to see is less talking from the Prime Minister about the judiciary and action within the judiciary. There are rule of law issues that here that are simply not being addressed. And, you know, the Prime Minister is the President of the government, and he has a role to play.
Известувачот за Македонија во Европарламентот Томас Вајц на завчерашната седница на Мешовитиот парламентарен комитет меѓу Македонија и Европската Унија рече дека Унијата заедно со Скопје и Софија треба да најде сили за решение на спорот. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски пак во својот говор пред европратениците изјави дека Бугарија продолжува да ја блокира Македонија, на што му реплицира бугарскиот европратеник Кристијан Вигенин, кој рече дека тоа е неточен коментар и дека дебатата наликува на, како што рече, танц околу слонот во собата, за кој сите знаат дека е промена на уставот. Премиерот Мицкоски вчера на редовната собраниска месечна седница за пратенички прашања одговараше и на прашања за ЕУ интеграцијата. Тој уште еднаш го повтори ставот и желбата за продолжување на патот кон ЕУ, а што се однесува до реформите, вети забрзување на темпото што беше забавено во предизборниот период.
Делот на реформската агенда поради изборите имавме, би рекол, објективен застој кој што е во оне така наречен грејс период од година дена на 12 чекори. Јас можам и детално да ги кажам, еве ќе се обидам во овие 2 минути да ги кажам. Да речеме, законот за енергетика е донесен, вие го донесовте дека во собранието, во ново чекорот стои дека треба да биде и ефективен. За да биде и ефективен, мора да бидат донесени подзаконските акти.
Мицкоски на говорницата рече дека на над 70% од пензионерите Уставниот суд ќе им го одземе правото на линеарното покачување на пензиите што го добија последниве години. Всушност, тој забелешката ја упати до уставната судијка Добрила Кацарска, за која тврди дека ја поднела иницијативата за преиспитување на уставноста на одлуката за линеарно, а не за процентуално покачување на пензиите.
Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е подпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линерно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што претходно важеше. И тоа само за информација, подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика која што е дел од Уставниот суд. А замислете истовремено, најверојатно, следната одлука која што ќе дојде од истиот суд ќе биде да ги одмрзнеме платите на судиите и обвинителите.
Уставниот суд веднаш упати демант во кој се вели дека судот изразил сомнеж во уставноста на членот 2 од законот, па во тек е втората фаза од постапката во која се бараат мислења од доносителот и од предлагачите на законот, пошто ќе следува конечната одлука. Судот нагласува дека предмет на преиспитување е само новото линеарно покачување, а не 5000 денари што ги добија пензионерите предходно. Одржливоста на пензискиот фонд е загрозена, обвини Јована Тренчовска, од СДСМ, поранешна министерка за труд и социјална политика, која на говорницата рече дека за исплата на декемвриската пензија власта нема пари, а дупката во фондот достигнува милиарда евра.
За декемвриската пензија нема средства. За сето тоа бројките се сведок и тие постојат во документите. Ова значи дека вие немате пари за да трансферирате до фондот за пензиско, за да се исплати декемврийската пензија. За каква социјална сигурност на пензионерите зборувате? Или важно ви беше да ги искористите и излажете граѓаните за време на изборите?
Заменик министерот за труд од ВМРО-ДПМН е Ѓоко Велковски, ја обвини Тренчовска дека се е страх меѓу граѓаните.
Нема да се е страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, немало да има пензија во на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демонтирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та и години од денеска натака.
Вчерашната седница беше прва седница за пратенички прашања по изборите. Наредната ќе се одржи пред нова година. Председателот на Левица Димитар Апасиев за 9 декември ја закажа седницата на Собраницката анкетна комисија на која ќе се расправа за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, на која ќе присуствуваат и членови на семејствата на загинатите кои се подносители на представката. Апасиев ги покани председателот на Собранието, представниците на пратеничките групи, премиерот, председателката на државата и министерот за внатрешни работи да учествуваат во дискусијата.
Тоа значи дека и подносителите на представката ќе имаат право да се обратат на оваа седница. За да не настане конфузија во јавноста, ова не е надзорна, ниту е јавна расправа. Туку е редовна седница, тоа е специфичен вид на седница на комисијата кога таа постапува по представка на здружение или на граѓани.
Иницијативите за формирање анкетна комисија на владината коалиција, но и на СДСМ се посебни иницијативи, додека оваа на Левица е за постојната анкетна комисија во рамките на законодавниот дом. Сепак, меѓусебна поддршка за одржување на трите анкетни комисии најавија и едните и другите, со тоа што таа што ја предлага парламентарното мнозинство се однесува на поширок опфат на несреќите, во кои се вклучени и несреќите на превозниците Беса Транс, Дурмотурс и пожарот во модуларната болница во Тетово. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија Михалис Рокас вчера го посети Кочани. Тој им оддаде почит на жртвите од трагедијата и се сретна со представниците на новоформираните локални власти, како и со представници на заедницата. Рокас одржа дискусии зад затворени врати со Сдруженијето на родителите на жртвите и со групата преживеани лица од трагедијата. По посетата, евроамбасадорот Рокас ја испрати следната порака. Кочани покажа сила во година обележана со катастрофална загуба. Европската Унија ќе остане сигурен партнер додека Кочани продолжува да заздравува и да се движи напред.
Почитувани, за случувањата во Македонија не информираше Бране Стефановски. Ово извештај вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/ Macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Нашите содржини за македонскиот јазик, култура, спорт, музика, политика, наследство и слично, можете да ги слушате и преку бесплатната мобилна апликација, која ве поканувам да ја симнете доколку не сте го направиле веќе тоа. Можете да ја симнете од Google Play и Apple Store, па така SBS на македонски ке можете да слушате на вашиот мобилен телефон и кога сте надвор од вашиот дом, во парк, кога пешачите и слично. Почитувани слушате SBS на Македонски, денеска со Маја Талевска. Во продолжение, одблиску се осврнуваме на најновиот развој на настаните поврзани со европската сага, наречена Војната во Украина. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп тврди дека се ближи до постигнување мировен договор меѓу Русија и Украина, додека Володимир Зеленски во принцип се согласил со новата мировна рамка предложена од Соединетите Американски држави. Сепак, украинскиот председател останува предпазлив да не биде принуден да прифати договор под руски услови, додека украинците се чини дека не се подготвени да ги исполнат барањата на својот сосед. Прилогот на Каролин Ричес од SBS News на македонски го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
Само прогласениот председател на мир, Доналд Трамп, тврди дека е блиску до завршување на уште една војна.
I've also ended 8 wars in 9 months and we're working on that final war. It's not easy, but I don't know. I think we're going to get it.
Два дена пред денот на благодарноста во Соединетите Американски држави, Thanksgiving Day, нивниот председател е уверен дека ќе шири празнична радост во далечните источни делови на Европа, каде што војната меѓу Украина и Русија се влече, речиси, 4 години. Веќе остави повеќе од 1 милион мртви, а повредените бројат повеќе стотици илјади.
25,000 soldiers, Ukraine, Russia, in the last month, 25,000 soldiers have died. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out. I thought that one would have been gone quicker. We did 8. I thought that would have been an easier one, but I think we're making progress.
Додека некои светски наблюдувачи не се согласуваат со изјавата на Трамп дека прекинал 8 војни, најновите разговори меѓу делегациите на САД, Русија и Украина се чинат плодни. Украинскиот председател Володимир Зеленски вели дека во принцип се согласува со договорот предложен од САД за прекин на конфликтот со Русија, иако некои клаузули барат понатамошна дискусија. Зеленски изјави дека е подготвен да се сретне со председателот Трамп, со кого ќе дискутира и за чувствителните точки и додаде дека присуството на европските лидери би можело да биде корисно.
I'm ready to meet with President Trump and there are sensitive points to discuss. We have them still, and we think that the presence of European leaders could be helpful. And let's discuss some key issues today in a closed format.
Господинот Трамп го откри својот план од 28 точки за завршување на војната минатата недела, започнувајќи го најновиот бран дипломатски разговори меѓу американските, европските, руските и украинските представници во Швајцарија. Но планот предизвика тревога поради големата фаворизација на Русија со тоа што ја повика Украина да отстапи територија и изабрани на источноевропската нација да се приклучи кон НАТО. Таа верзија сега е ажурирана, иако се уште не е објавена, а се водат повеќе разговори меѓу секретарот на американската армија Дан Дрискол и руските представници во Абу Даби. И покрај надежите за напредок, господинот Зеленски се осврна на фактот дека разговорите се во тек без украински представници и ги повика европските лидери да бидат вклучени во сите преговори. Безбедносните одлуки за Европа, рече тој, мора да ја вклучат Европа. Тој додаде дека ако Русија не успее да покаже вистински чекори за завршување на војната, Украина ќе задржи својата фронтова линија, ќе зајакне својата воздушна одбрана и ќе ги задржи санкциите против Русија. Зеленски изјави, цитат, додека Русија не преземе вистински чекори кон демобилизација, вистински чекори за затворење на својата воена машинерија, чекори што јасно би покажале дека Русија е сериозна во врска со прекинувањето на оваа агресивна војна. Ние немаме право да престанеме да работиме во поддршка на Украина, во поддршка на нашиот народ и во поддршка на нашата колективна безбедност и немаме право да се демобилизираме. Затворен цитат, изјави Зеленски.
As long as Russia has not taken real steps toward demobilization, real steps to shut down its war machine, steps that would clearly show that Russia is serious about ending this war of aggression. We do not have the right to stop working to support Ukraine, to support our people and to support our collective security, and we do not have the right to demobilize ourselves.
И додека руските ракети продолжуваат да паѓаат врз Киев, некои европски лидери исто така беа скептични кон напредокот. Зборувајќи пред разговорите за Блискиот исток на видеосостанок на така наречената коалиција на волјата од 35 земји што ја поддржуваат Украина, францускиот председател Емануел Макрон се сомнева во подготвеноста на Русија за мир. Макрон изјави дека нема руска подготвеност да се согласи на прекин на огнот, а забелешките дадени од рускиот министер за надворешни работи во последните часови по разговорите во Женева го покажаа тоа. Францускиот председател рече дека немаше подготвеност да се разговара за така наречениот изменет план што произлезе од разговорите во Женева.
There is clearly no Russian willingness to agree to a ceasefire, and the remarks made by the Russian foreign minister in recent hours following the Geneva talks have demonstrated this. There was no willingness to discuss the so-called amended plan that emerged from the Geneva discussions.
Додека премиерот на Велика Британија, Кија Стама, ги повтори повиците за она што го опишува како праведен и траен мир.
Because what we all want to see, and these are the guiding principles, particularly in recent days, is a permanent end to Russia's barbarity in Ukraine and a just and lasting peace. And as all colleagues on the coalition willing know, both of those words, just and lasting, are hugely important.
Во меѓувреме, во студениот Киев, каде што беше објавено дека Русија започнала нов бран напади во кои загинале најмалку 6 лица, локалното население изгледаше неподготвено да направи компромис со својот североисточен сосед. Универзитетската професорка Тетјана Јалоха беше една од оние кои останаа пркосни. Таа вели, цитат, Украина мора територијално да биде во границите наведени во нашиот устав и дека европското општество исто така инсистира на ова, а за можен компромис со Русија, професорката Јалоха вели дека таа не прифаќа компромис рускиот јазик да биде задолжителен втор службен јазик.
Украина мора бути територијално.
Ukraine must be territorially within the borders stated in our constitution. And I think that the European society also insists on this. Possible compromises with Russia? Perhaps the number of manpower. I do not accept a compromise on the Russian language as the second official language.
Додека Љубов Петривна, жителка на една од зградите оштетени во нападите, рече дека таа се чувствува безнадежно. Таа вели не верува во мировниот план и смета дека никој никогаш нема да направи ништо во врска со тоа. Владимир Путин, вели Петривна, нема да запре се додека не не заврши.
I don't believe it. No one will ever do anything about it. Putin won't stop until he finishes us off.
Почитувани, тоа беше прилог во врска со мировните преговори поврзани со војната во Украина. Во продолжение во емисијата на Македонски јазик на радио SBS, во кое што друштво денеска ви прави Маја Талевска, следуваат минути за спортскиот извештај. Новото надпреварување во австралискиот фудбал, познато како Australian Championship, полека се ближи кон својот крај. Викендов, односно во сабота, ќе бидат познати финалистите, бидејќи се играат полуфиналните надпревари. Во првото полуфинале, силите во Сиднеј на Маркони стадионот ќе ги одмерат домакинот Маркони Stallions и изненадување во ова надпреварување Moreton City Excelsior. Да подсетиме дека во четвртфиналето, во возбудлив надпревар, дури по изненадувачките пенали 1-1, Маркони ја совлада Апија со 8-7. Moreton City пак направи изненадување во Мелбурн, совладувајќи го фаворитот Авондел со 3-1. Во вториот полуфинален надпревар, кој фудбалските стручњаци го сметаат и финале пред финалето, во Мелбурн на Лейксайд стадионот ќе играат Саут Мелбурн и Хајделберг Юнайтед. Во четвртфиналните надпревари Саут Мелбурн го совлада Спирит од Сиднеј со 2-0, додека годинашниот финалист во австралискиот фудбалски куп Хајделберг Юнайтед убедливо го совлада Метро Старс со 6-1. Победниците во полуфиналните надпревари ќе играат во големото финале кое ќе се игра на 6 декември. Да ве подсетиме, почитувани, Дека овие два надпревари ке можете да ги гледате во живо на SBS телевизија или подоцна на SBS On Demand. Надпреварот Marconi Stallions и Morden City започнува во 12:35 часот попладне, додека второто полуфинале започнува во 3:35 минути попладне. Да ве подсетиме дека во надпреварите по групи учествуваа и Preston Lions како клуб основач на оваа лига и Broadmeadow Magic како шампион на северниот регион на Нов Южен Велс, но за жал не успеа да се пласираат во четвртфиналните надпревари. Остануваме со фудбалот. Во лигата викендот се играат надпреварите од шестото коло, а првиот надпревар на програмата е вечерва кога Brisbane Roar го пречекува Melbourne Victory. Во сабота се играат три надпревари: Wellington Phoenix наспрема Adelaide United, Central Coast Mariners наспроти Adelaide United и сиднејското дерби меѓу Western Sydney Wanderers и фудбалскиот клуб Сидни. Во недела се играат два надпревари: фудбалскиот клуб Окланд против Newcastle Jets и Макарта фудбалски клуб против Perth Glory. На табелата води фудбалскиот клуб Сидни со 12 бодови пред Окланд кој има 11 бодови. Од фудбалот се префрламе на кошарката. Кошаркарската репрезентација на Македонија со победа ги отвори пред квалификациите за Европското првенство во 2029 година. Македонија ја оправда улогата на фаворити според очекувањата, забележа лесна и убедлива победа над Азербејджан со 87:49. Андреј Акимовски беше најдобар, со 25 поени и 11 скокови. Двоен учинок од 16 поени и 11 скока реализираше и капитенот Војдан Стојановски. За Кири уфрли 17 поени. На своето деби за репрезентацијата на Македонија, Омари Мур дојде до скок од 6 поени, исто толку скокови и 9 асистенции. Во наредното коло од групата А, на 30 ноември, Македонија ќе гостува во Даблин, кај Република Ирска. Почитувани, тоа беше спортскиот извештај во кој се обидовме да ги сумираме најинтересните настани од предстојниот викенд. Останете со нас по рекламите, ќе ве носиме на еден жив, моден спектакл, какво што беше ревијата на Македонски народни носи, организирана од Кут Илинден од Сиднеј. Слушајте на. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Во продолжение ве носиме на еден навистина посебен настан. Изложба представена како жив моден спектакл на македонски традиционални носи. Настанот се одржа благодарение на културно-уметничкото друштво Илинден од Сиднеј, кој е еден од најголемите амбасадори на народното и традиционалното творештво надвор од татковината и кој овој месец слави 59 години постоење. По повеќе годишно одложување поради пандемијата, изложбата конечно се реализира годинава, претворајќи се во настан исполнет со емоции и гордост, особено што некои од носиите беа наследени од бабите и дедовците, стари повеќе од 100 години, но зачувани како да биле ткаени вчера. Би сакале да можевме да ви ги пренесеме и сликите од преубавите носи, но затоа ќе ве воведеме низ атмосферата со описите на елементите од носи од страна на водителот Благојче Јосифовски и самиот долгогодишен играорец во Кут Илинден, што се надеваме ќе ја разбудат вашата имагинација и ќе ви го доближат сјајот на македонското културно наследство. Репортажата ја подготви колишката Радица Бојковска-Димитровска.
Почитувани гости, дами и господа, добар ден и добре дојдовте на денешниот настан, чија цел е собирање средства за реновирањето на приземните и горните кујни во Света Петка. Денешниот настан првично беше планиран одамна, пред пандемијата, но со среќа денес имаме можност конечно да се собереме како заедница во нашата прекрасна црква за оваа цел. На денешниот настан ќе ги представиме богатите македонски народни носи од сите региони на Македонија. Сите наши модели се сегашни или поранешни членови на Македонското културно-уметничко друштво Илинден, кои биле и секогаш ќе бидат клучен дел од општината Света Петка. Денес исто ќе настапат заедно музичкиот ансамбл на Кут Илинден со хорот на црквата Света Петка и ќе представат збирка на народни песни. Македонските народни носи се дел од материјалната култура и уметничкото богатство на Македонија. Историските, социјалните и економските влијанија се одразуваат во нивното формирање, како и во етнографскиот регион на луѓето и нивните културни настани. Народните носи на Македонија се менувале со текот на времето, за да ги задоволат потребите на луѓето и се представа на националниот дух, менталната склоност и нивното достапност на локалните материјали. Македонските жени заземале централна улога во производството на националните носи, почнувајќи од набавката на суровини, боење, производство на разни ткајнини, изработка на кројот и нијансата, декорацијата и шиење на носиите. Основните суровини, обработени на традиционален начин, вклучувале волна, јаже, лен, памук, свила и прега, користејќи разбој за ткање и други методи на предење, ткање, плетење, везење и кројење. Постојат два вида на традиционални носи, оние што припаѓаат на Западна Македонија и Источна Македонија. Овие носи се дополнително карактеризирани според етнографски региони, што се состојат од Горно-Вардарска, Средно-Вардарска, Шопско-Македонска, Јужно-Македонска, Брсјачка и Дебарско-Мијачка. Носиите што потекнуваат од Западна Македонија карактеристично вклучуваат огромно украсени и рачно шиени апликации на тешки надворешни облеки, како и нежни форми на чипка и декорација, од кои некои го представуваат средновековното или царското потекло на луѓето. Носиите што потекнуваат од Источна Македонија карактеристично користат нежни бели и темносини материјали и за разлика од западномакедонскиот тип се украсени со антички волнени апликации, сложено рачно ткаен накид и разни геометриски мотиви. And now it's time to showcase our wonderful collection here at Pudilinden. Со првата носија од источниот дел на Македонија. Источната носија припаѓа во Шопско-македонската етнографска целина. Носијата има турско-ориентални влијание и е познато по ткаениците и ткаените накити и сините бојарасани горни облеки. Thank you, Steffi. Следната носија е пиринска, машката источна носија, по потекло од волна. Благодарам, Andrew. Следната носија е пиринска носија, представена од Елија Наталија. Пиринската носија припаѓа во Струмско-Местанската етнографска целина и е позната по нејзината црвена клашна или горна облека, риза или кошула и алова скутача или скутина. Машката носија од овој регион се нарекува планинска носија и оригиналните бели елементи на носијата биле изменети со кафеви волнени плетила по повод падот на Турската империја во почетокот на 20. век. Следната носија е од овче поле. Носијата од овче поле припаѓа во две етнографски целини, Средновардарска и Горновардарска. Носијата има турско-ориентално влијание и е составено од канарно платно, тошка и јајка, машка кошула, литарки панталони и зуница, појас. Следната носија е Беровска. Машката носија од Берово припаѓа од Шопско-македонската етнографска целина и е генерално позната по темните бојосани горни облеки и капата. И бришалката што се носи преку појасот за декоративна и практична употреба. Малешево. Женската малешевска носија припаѓа во Шопско-македонската етнографска целина. И е слично позната по употребувањето на бришалката и везената намена. Начинот на ткаење на скутината е карактеристична од овој регион и останува непроменето покрај економските и историските настани из времето. Следната носија е калајџиска. Ова носија е шиена по пример на влашка носија и е носена за изведувањето на орото или сценската адаптација калајџиско и затоа е општо позната како калајџиска носија. Скопската носија. Скопската носија од Скопска Блатија припаѓа во Горно-Вардарска етнографска целина и е брзо позната по девет светниот вез и разнобојната орнаметика на кошулата и скутината. Невестинската носија од овај регион може да тежи околу 35 килограми. Составот на машката носија од овај регион вклучува широка кошула, ледени панталони и широк појас, што може да се носи со кожен ремен од озгора за декоративно и практично употребување на оро. Повардарија. Повардарската носија е составена од различни елементи и карактеристики од неколку географски региони околу реката Вардар и Скопската околина и припаѓа во горно-вардарска етнографска целина. Thank you to Lara, Tamara, Eva и Анастасија. Следната носија е мијачката. Часинта ја носи мијачката носија. Мијачката етнографска целина е во склоп на западно-македонските типови на носији и се познати како богато украсени носији со разно, рачно изведени накипи. Мијачката етнографска целина се наоѓа по сливот на реката Радика и заврзува дел од Црн Дрим. Сувагора. Носијата од Сувагора припаѓа во горно-вардарската етнографска целина и е дел од носијата од регионот Полог, кој вклучува Долни Полог, Горни Полог и селата под планината Сувагора. Носијата има средновековно болјарско влијание и мозаичниот ефект на различните дел од носијата се создадени од везени ткаени и плетени техники. Ова носија е дел од колекцијата на семејството на Умовски. Папрадиште. Мијачките носи од селата Папрадиште, Смилево и Ореше се светли и накитени со рачно изведени и ткаени елементи на секој составен дел на носијата. Ова носија е дел од колекцијата на Тања. И припаѓа во Дебарско-Мијачка етнографска целина, заедно со соседните носи од Долна и Мала река. Се е украсени со ленана бовча и китена скутина. Носијата од селото Галичник припаѓа во Дебарско-Мијачката етнографска целина и е позната како богато украсена носија со болјарско или царско потекло. Главна одлика на мијачката носија е особено богатиот алов и кинат ажуриран вез, кој главно е застапен на женската носија и тоа е главно распореден на ракавите и предниците или партиите од кошулата. Машката носија од Галичник вклучува разни карактеристични елементи од мијачката етнографска целина. Црните гајтани ги красуваат светлите бојосани бечви или панталони и со појасот вклучуваат локална метода на четворна ткајнина. Други карактеристични елементи на носијата се жамадонот или кошулата, жобанче, жетовско или горната облека и кече капа. Овие две носи се дел од колекцијата на семејството на Умовски. Тоа е првиот дел на нашата изложба денеска. Сите ќе излезат. Да, излезете сега да ги покажеме на тоа изложба. Благодариме за сите прекрасни модели и сите убави носи што ни ги представите. А сега ги повикувам хорот на Света Петка и ансамблот на Кудилинден да дојдат на бина и да ни го представат нивниот репертуар на македонски народни песни.
Тонеш ти изираш Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što to neš ti izbiraš. Peko mi, peko mi, zajedno kemine me, drevna zemljo makedonska. Taka je tišana, ništo na ne vide me, ti bez mene, ja bez tebe.
Почитувани се, надевам дека успеавме да ви пренесеме дел од атмосферата на оваа вонсириска, навистина изворедна ревија на македонски народни носи во Организација на културно-уметничкото друштво Илинден. И не би рекла да ви го приближиме, повеќе да ве подсетиме на раскошното македонско народно културно наследство. Јас сум Маја Талевска и тука некаде ќе ве поздравам, ќе ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Од името на целата редакција ви посакувам прекрасен викенд и до слушање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.